Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ականազերծում Տավուշի մարզում ոսկեպարի եկեղեցու հարևանությամբ Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն արգելափակած տեղի բնակիչները պնդում են, որ հայ սակրավորները փորձում են ականազերծել միջդիրքային հատվածները, պաշտպանության նախարարությունն առայժմ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Սահմանազատման հանձնաժողովի ղեկավար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր կհանդիպի Տավուշի սահմանամերձ 4 գյուղերի վարչակազմերի ղեկավարներին։ Հանդիպումը կայանալու է սահմանից 100-ավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա Երևանում։ Ադրբեջանի նախագահը մեկնել է Մոսկվա, ինչ հարցեր են քննարկում Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճաժամկետ հեռանկարում կկարողանան անձամբ քննարկել տարբեր հարցեր, այդ թվում ռուս սահմանապահների հեռանալու թեման։ Այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա չի նշել, թե կոնկրետ երբ է հնարավոր երկու ղեկավարների անձնական շփումը։ Հարավային Կովկասում Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ժամանել է Երևան, այսօր նրան ընդունել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, կողմերը քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությանը եւ տարածաշրջանի զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա, ըստ Կրեմլի մամլոցարարության նախատեսված է Ալիևի եւ Պուտինի հանդիպումը, նախագահները քննարկելու են ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության եւ դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման առանցքային հարցերը, ինչպես նաեւ կանդրադառնան տարածաշրջանային ներկայիս խնդիրներին։ Բաքուն ունի Ղարաբաղում անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ ուժեր, այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանն ասել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմապ Գամբետովը։ ՆԱՏՕ-ն ողջունում է սահմանազատման հիմքում 1991 թվականի Ալմաատիի հռչակագիրը դնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համաձայնությունը, այդ մասին հայտնել է Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան։ Իրանը միշտ ընդգծել է, որ օտարերկրյա զորքերի մուտքը Հարավային Կովկաս չի նպաստում անվտանգության եւ կայունության հաստատմանը եւ տարածաշրջանի ժողովրդների շահերի ապահովմանը։ Այսօր Թեհրանում այդ մասին ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Ուկրաինան կարող է ԱՄՆ-ից զենքի նոր խմբականակ ստանալ մեկ շաբաթվա ընթացքում Կիևին ռազմական օգնության օրինագծի հաստատումից եւ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից նախագծի վավերացնելուց հետո։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիաների մասնակիցները փակ են պահում Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն։ Այսօրվա գլխավոր իրադարձությունները սակայն զարգանում են ոսկեպարի 7-րդ դարում կառուցված եկեղեցու հարևանությամբ, այստեղ տեղացիների եւ բազմաթիվ լրագրողների վկայությունների համաձայն ականազերծման աշխատանքներ են մեկնարկել, դրանց հակառակորդի դիրքերի ծարված տեսագրություններն անգամ ադրբեջանական կողմն է արդեն տարածում։ Չնայած դրան, Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը այս արդի որևէ հրապարակային մեկնաբանությամբ հանդես չի գալիս, իսկ ոստիկանությունը որևէ մեկին, այդ թվում հոգևորականներին, թույլ չի տալիս մոտենալ եկեղեցում։ Տավուշի մարզից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Արդեն մի քանի ժամ է ոսկեպարի եկեղեցու դիմաց են հավաքված այս և հարակից բնակավայրերի բնակիչները։ Կեսօրից հետո բնակիչները լսեցին, իմացան, որ եկեղեցու հարակից հատվածում անմիջապես հարևանությամբ հայկական զինուժը ականազերծման աշխատանքները իրականացնում, քաղաքացիները վրդովված հավաքվեցին այստեղ, բղավում էին, բացականչում էին դադարեցնել այդ աշխատանքները, սակայն մոտենալ չհաջողվեց մարդկանց և եկեղեցու արանքում ոստիկանական ուժերը այսպես շարքով կանգնել էին, առաջանալ հնարավոր չէր։ Ըստ հրապարակված քարտեզի, եկեղեցու ներքևի հարակից հատվածը անցնելու է Ադրբեջանին, բնակիչները վրդովված են։
Իմ հողը ում ես տալի, իմ գավիթը մայր։
Կոնկրետ այս պահին աշխատանքները դադարեցվել են կարծես, հենց այս հատվածում ականաձերծման աշխատանքն է իրականացնողների մենք չենք տեսնում։ Պաշտպանության նախարարությունը արդեն 2 օր է սրա վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չի տալիս, հիմա էլ այստեղ մարդիկ սպասում են թույլտվության հնարավորության, որ կարողանան եկեղեցի բարձրանալ, այստեղ է նաև Տավուշի հոգևոր առաջնորդ Բաղրատ Սրբազյանը, նա էլ փորձեց հասկանալ, թե ինչու հնարավոր չէ եկեղեցի գնալ, տեսակ պարզաբանումներ, սակայն չեղավ։ Զուգահեռ արդեն Ոսկեպարից ներքև Կիրանցի հատվածում իր պետական ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, ճանապարհը փակ է Երևանից, մարդիկ գիշերել են այնտեղ, ես հեռանալ դասեր չեմ պատրաստվում։
Եկելենք ստեղ մնանք, ուրիշքան պետք եղավ, այդքան էլ կմնանք։
Պետք է գան պարզաբանում տան իրար հետ, որոշեն ինչ այն չի, որ տենց միակողմանի տալու հոչի։
Առաջիկա ժամերին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կհանդիպի սահմանամերձ 4 գյուղերի Ոսկեպարի, Կիրանցի, Բերքաբերի և Բաղանիսի վարչակազմերի ղեկավարների հետ հանդիպման շեմին, վարչապետ Փաշինյանը սահմանազատման հարցերով աշխատանքային խմբեր ստեղծելու որոշում է կայացրել, դրանցում նաև տեղի բնակիչներ են ընդգրկված մի քանի հազար բնակիչ ունեցող 4 գյուղերից 3 հոգի։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
2 աշխատանքային խմբեր են ստեղծվել, որոնք կգործեն հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովին կից։ Այս մասին որոշումները վարչապետ Փաշինյանն այսօր առավոտյան է ստորագրել։ Մի խումբը պետք է զբաղվի Բաղանիս, Ոսկեպար, Կիրանց, Բերքաբեր ու հարևան 4 ադրբեջանական գյուղերի միջև սահմանի գեոդեզիական չափումներով, կոորդինատների հստակեցմամբ ու ներկայացնի այս հատվածի սահմանի նկարագրությունը։ Աշխատանքային այս խմբում ազգային անվտանգության, պաշտպանության, սահմանապահ զորքերի, կադաստրի, տարածքային կառավարման ու գլխավոր շտաբի ռազմատեղագրական ծառայության ներկայացուցիչներ են, նաև գեոդեզիստներ ու քարտեզագիրներ։ Նույն նպատակով երկրորդ աշխատանքային խմբում մարդիկ են տեղից՝ Տավուշի մարզպետն է սահմանի հայկական 4 գյուղերի գյուղապետերը և նաև 3 բնակիչներ Կիրանցից, Բերքաբերից ու Ոսկեպարից։ Համայնքապետերի տեղեկացանք այդ բնակիչներն ընտրվել են գյուղերում քննարկումների արդյունքում։ Օրինակ, Ոսկեպարից Սուրեն Խուդավերդյանն է սահմանազատ հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամներից մեկը, ճանաչում ենք, վստահում ենք, ասում են գյուղում։
Ոչ չեք ճանաչում, մեր չեղացի էլի։
Ինքը ակտիվ բնակիչա գյուղի, գյուղացուց կողմից համաձայն ենք, որ մասնակցի։
Դե գյուղացուն չի վստահ են գտնել։ Ընդդիտեն քննարկել կան կասեն։
Այսօր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն առաջին քննարկմանն է հրավիրել 4 գյուղերի համայնքապետերին եւ ընտրյալ բնակիչներին։ Սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահին Տավուշում էին սպասում այսօր, բայց հանդիպումը Երևանում կառավարության շենքում է լինելու։ Ժամը դեռևս չի հստակեցվել։
Թեման շարունակելով հիշեցնեմ, ամիսներ, եթե ոչ տարիներ շարունակ պաշտոնական Երևանը հայտարարում էր, թե Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիան և դելիմիտացիան պետք է մեկնարկեն միայն 2 հանձնաժողովների կողմից համապատասխան կանոնակարգերի մշակումից հետո։ Այժմ, սակայն, դատելով իրադարձությունների զարգացումից, հայկական կողմը հրաժարվել է նաև այս պահանջից։ Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ այնքան հեռուն գնաց, որ շաբաթուրը Տավուշի մարզի 4 գյուղերին հարող տարածքների հանձնումը պիլոտային ծրագիր անվանեց։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Քաղաքական որոշման փակաիրավական գործընթաց առանց կանոնակարգի հաստատման սահմանազատում իրականացնելն, այսպես է բնութագրում Հայաստանի նախկին օմբուդսմենը Արման Թաթոյանը, որ որպես սահմանների կառավարման եւ անվտանգության հարցերով մասնագետ աշխատել է ՄԱԿ-ում, պնդում է. այնինչ Հայաստանի իշխանությունը ներկայացնում է որպես սահմանազատում, իրավական տեսանկյունից ի սկզբան է խնդրահարույցեր, իսկ այժմ, երբ պարզվեց, որ անգամ կանոնակարգ չի հաստատվելու սահմանազատումից առաջ, գործընթացն ըստ մասնագետի ամբողջությամբ դառնում է ոչ լեգիտիմ։
Սա ռիսկեր է պարունակելու, որ դու հետո որևէտեղ չես կարողանալու քո շահերը պաշտպանես։ Մենք որևէտեղ չենք կարողանալու Հայաստանի շահերը պաշտպանենք, որովհետև չկա որևէ փաստաթուղթ տալ, որը արտահայտված է։
Սահմանազատման հանձնաժողովներն ըստ տարածած հաղորդագրության մտադիր են կանոնակարգը համաձայնեցնել մինչև հուլիսի 1-ը։ Դրանից հետո միայն այդ փաստաթուղթը պետք է վավերացնեն երկու երկրների ներպետական ատյանները, ընդհուպ խորհրդարանները։ Հենց այս կանոնակարգում պետք է արձանագրվի սահմանազատման սկզբունքները, աշխատանքի մեթոդաբանությունը։ 2 ամիս առաջ խորհրդարանի ամբիոնից վստահեցնում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը եւ պնդում, թե դրա հաստատումից հետո միայն կանցնեն բովանդակային աշխատանքի։
Մեթոդաբանությունը հաստատելուց հետո ինչ խոսք, շատ ժամանակ կպահանջի բուն գործընթացը, թե դելիմիտացիա է, թե դեմարկացիա է, բայց այնուամենայնիվ բոլորիս հասկանալի կլինի, թե ինչով ենք զբաղված։
Այս պրոցեսը նաև զրոյական է այն իմաստով, որ քաղաքական է միայն եւ քաղաքական որոշումներով է կայացվում, այն էլ չբացահայտվող պրոցեսներով։ Այսինքն մենք ոչ մեկ չգիտենք ինչ է կատարվում, չէ՞, ինչպես են աշխատում, ինչ քննարկումներ են, դե գոնե կանոնակարգ լիներ, կանոնակարգից գոնե կհասկանայինք ով ինչ իրավասություն ունի, ինչ հարցեր են քննարկում։
Երբ կառավարությունը սկսեց խոսել Տավուշ Ղազախ հատվածից սահմանազատումը սկսելու հեռանկարից, ազատությունը փոխվարչապետի գրասենյակից հետաքրքրվել էր. «Եթե կանոնակարգ հաստատված չէ, ինչպես է սահմանազատում տեղի ունենալու»։ Մեհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հարցին այդպես էլ չպատասխանեցին։ Թեմային շփաթորն անդրադարձավ վարչապետը, ասաց՝ Տավուշի եւ Ղազախի միջև սահմանազատումը պիլոտային է։ Այդ հարցում կողմերը անփորձ են, հենց Տավուշում ունեցած փորձի հիման Իսրայել կստեղծվի կանոնակարգը հետագա գործընթացի համար։
Մի խումբ հայ պաշտոնաթող դիվանագետներ, այդ թվում նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանն այսօր հանդիպում էին լրագրողներին, նախկինում դիվանագիտական համակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած այս գործիչների համոզմամբ վերջին զարգացումներն իրոք կարող էին այլ կերպ ընթանալ, թե ինչպես կպատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայաստանի համար իսկապես շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվել, երբ արտաքին գործողները եւ արտաքին դերակատարներն են ազդում մեր որոշումների կազմման վրա մեծ ամասամբ, եւ կարծում եմ սրա հետ դուք կհամաձայնվեք։ Հետևաբար այս գործանարար զարգացումները կանխելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ դիվանագիտական ռազմավարություն մշակելն ու ներկայացնելն։
Արտաքին գործերի նախկին նախարար Արա Այվազյանը համոզված է, իշխանության վարած արտաքին դիվանագիտությանը այլընտրանք կա։ Դիվանագետների համահայկական խորհուրդը, որտեղ նաև նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներն են, մինչև ամսվա վերջ այն կներկայացնեն հանրությանը, այսօր ասելիսով ներկայացրին իրենց անելիքները։
Հուսով ենք, որ այդ ծրագիրը կարողանա մեր հանրության լայն զանգվածների հավանությունը։
Արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Ավետադունցը Տավուշում սահմանազատման գործընթացը համարում է միակողմանի զիջում։
Գնալ միակողմանի զիջման, փորձել այդ զիջումով կայունության կամ խաղաղություն բերել այս կամ այն տարածաշրջանում, լոկալիզացիա անել այս կամ այն տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների, մասնավորապես եթե տվյալ բարոդային խոսքը վերաբերում է Տավուշին, սա հեռանկար չունի, որովհետև նույն Տավուշը ինքը միայն Տավուշ չէ և մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք, սա վերաբերում է ամբողջ Հայաստանին։
Նախկին փոխնախարարը շեշտեց, դիվանագետների ակտիվությունը որևէ կուսակցության հետ կապ չունի, մասնագիտական միավորում է և քաղաքական ակրտումներ չունեն։ Արա Այվազյանը, որ 44 օրյա պատերազմից հետո նշանակվեց նախարար ու 1 տարվա աշխատանքից հետո հրաժարականի դիմում գրեց, վստահեցնում է, որ պարզապես իշխանություններին քննադատելու համար չէ, որ հավաքվելու են, ու լայն կազմով քննարկում անեն, այլ իրավիճակից ելքն են ցույց տալու։
Ոչ թե ինչքան վատ է, մենք ինչքան լավն ենք, հիմա ինչքան վատ է, այս ցույց տալ այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը դիվանագիտական ասպարեզում։ Սա երևի կլինի մեր տարբերությունը ուրիշներից։
Ինչն են Տավուշում սահմանազատման համաձայնությանը այլընտրանք համարում, ինչ են առաջարկում, այսօր փակագծեր չբացեցին, խոստացան ծրագիրը ներկայացնել առաջիկա օրերին սպասվող լայն կազմով հանդիպման ժամանակ։
Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի մայրաքաղաք ժամանեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախաբանակցությունների անցկացնում իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների ֆոնին Կրեմլը շարունակում է մեկնաբանել Հայաստանի հետ հարաբերություններն, ինչպես նաև անցած շաբաթվա առանցքային իրադարձություններից մեկը։ Լեռնային Ղարաբաղից ռուսաստանյան զորախմբի դուրսբերումը Ալիևի մոսկովյան այցին հետևում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական խաղապահների վաղաժամ դուրսբերման որոշման և Տավուշի հատվածում 4 գյուղերը Բաքվին վերադարձնելու հարցով Երևանի համաձայնության ֆոնին Ադրբեջանի նախագահ ժամանեց Մոսկվա հանդիպելու ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին։ Ալիևի այցը, որի մասին հաղորդվեց անցած շաբաթավերջին, տեղի է ունենում Կրեմլի ղեկավարի հրավերով։ Ադրբեջանի ղեկավարին մոսկովյան օդանավակայանում դիմավորել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ բուն հանդիպումը նախատեսված է Կրեմլում, որտեղ Պուտինն ու Ալիևը այդվում աշխատանքային նախաճաշի շուրջ կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային հարցերը, ինչպես հատուկ շեշտել է Կրեմլի ներկայացուցիչը, Մոսկվան ու Բաքուն տարածաշրջանային հարցերը միշտ էլ ակտիվորեն քննարկում են, հիմնվելով դաշնակցային կառուցողական հարաբերությունների վրա։ Ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակով բանակցությունների օրակարգում նաև տնտեսական հարցեր են ներառված։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը նշել է, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը մեծ ռեսուրսներ ունեն երկկողմ փոխգործակցության ողջ ներուժն ընդլայնելու համար։ Սա դաշնակից պետությունների առաջնորդների առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է նրանց, երկուսի դեպքում էլ նախագահի պաշտոնում 5-րդ անգամ վերընտրվելուց հետո։ Պուտին-Ալիև հանդիպման մասին հայտարարությունը հաջորդում է Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական խաղապահ զորախումբը նախատեսված ժամկետից 1.5 տարի շուտ դուրս բերելու մասին երկու նախագահների կողմից ընդունված որոշմանը, որը սակայն կողմերը մինչ այս պահը չեն մեկնաբանել։ Ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունները տեղի են ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հարցով Երևանի և Բաքվի միջև ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների ֆոնին, որի արդյունքներով Հայաստանը համաձայնել է վերադարձնել Տավուշի հատվածում Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը, և ինչպես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է փաստացի հաստատել, ռուս սահմանապահները դուրս կգան Տավուշից։ Կրեմլում այժմ Ալիևից հետո Փաշինյանին են սպասում, ինչպես այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, Մոսկվան ակնկալում է, որ մոտ ապագայում նախագահ Պուտինը և վարչապետ Փաշինյանը հնարավորություն կունենան անձամբ քննարկելու հրատապ հարցերը։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հաստատեց Կիևին ավելի քան $60 միլիարդ ռազմական օգնություն հատկացնելու բազմաչարչար փաթեթը, այն կապիտոլիումում շրջանառության մեջ էր դրվել դեռ անցած տարեվերջին, արդյոք արևմտյան օգնության տրամադրման վերսկսումը կօգնի ուկրաինացիներին, թե ոչ, փորձագետների կարծիքով դա պարզ կդառնա արդեն մի քանի ամսից։
Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնության նոր փաթեթը ներառյալ մինչև 300 կիլոմետր հեռահարությամբ ATACMS հրթիռները կարող են Ուկրաինա հասնել արդեն հաջորդ շաբաթ, հայտարարել է դեմոկրատ սենատոր Մարկ
Ուորենը։
Ես հուսով եմ, որ երբ նախագահը ստորագրի, այս բեռներն արդեն ճանապարհին կլինեն, մինչև շաբաթվա վերջ։
Ավելի վաղ Վաշինգտոն Փոստը գրել էր, որ Պենտագոնը նախորոք է պատրաստել ռազմական օգնության խմբաքնակը, որպեսզի այն օրենսդիրների հաստատման արժանանալուց հետո օր առաջ հասնի Ուկրաինա։ Մոտ կես տարի տևած վեճերից հետո անցած շաբաթավերջին ներկայացուցիչների պալատը ի վերջո հաստատեց Ուկրաինային $61 միլիարդ օգնության սպիտակ տան առաջարկը։ Վաղ այն քվեարկության կդրվի Սենատում, այստեղ արդեն դեմոկրատները մեծամասնություն են կազմում, ուստի ակնկալվում է, որ փաստաթուղթը կհաստատվի առանց դժվարության։ Կոնգրեսի որոշումը շանս է տալիս մեզ, նախորդին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Եթե Ուկրաինան իսկապես ստանա այն սպառազինության համակարգը, որը մեզ այդքան անհրաժեշտ է, ինչի կարիքն ունեն հազարավոր զինվորներ, մենք հաղթանակի հնարավորություն կունենանք։
Կրեմլը միջդեռ պնդում է, թե Ուկրաինային ամերիկյան այս նոր օգնությունը էապես չի փոխի իրավիճակը ռազմիդաշտում։ Նախագահ Պուտինի խոսնակն այսօր պնդել է, ռուսական զինվաճուժերն այժմ ակնհայտ բարելավում են դիրքերը։
Հատկացված գումարներն, այդ զենքերը, որոնք կմատակարվեն այս գումարի դիմաց, միայն նոր զոհերի կհանգեցնեն ուկրաինացիների շրջանում, ավելի շատ ուկրաինացիներ կմահանան, Ուկրաինան ավելի մեծ կորուստներ կունենա։
Արտգործնախարար Լավրովը ավելի հեռուն է գնացել, հայտարարելով, թե այս քայլերով արևմուտքը միջուկային արճակատման վտանգն է մեծացնում։
При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав.
Արևմտյան երկրները վտանգավոր կերպով կանգնած են միջուկային տերությունների միջև ուղիղ ռազմական բախման եզրին, ինչը հղի է աղետալի հետևանքներով։
Что чревато катастрофическими последствиями.
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։